50 лева коледна добавка ще получат пенсионерите през декември. Половината от Хасково ще остане без питейна вода след поройните валежи в региона. Граничният пункт Капитан Андреево остава затворен. В старозагорските общини Раднево, Гълъбово и Опан все още продължава да е в сила обявеното бедствено положение. Депутата Павел Чернев бе осъден да плати глоба от 1000 лева за нанасене на лека телесна повреда.
От Централното студио на Българското национално Дарик радио в София. Това са водещите на новините в 18 часа.
Добър вечер, с вас е Никола Братанов.
Добър вечер и от мен, аз съм Галя Станева. Двама загинаха при тежка катастрофа на автомагистрала Тракия този следобед. Още петима са пострадали при инцидента. Цветана Тончева с още информация.
Верижната катастрофа е станала на 74-ти километр в посока София на автомагистрала Тракия, близо до Пазарджик. Ударили са се последователно товарен автомобил, две леки коли и микробус. Единият от автомобилите се е самозапалил и е изгорял напълно. При инцидента товарният автомобил настига лек автомобил, удря го, при което леката кола влиза под товарния автомобил. Двата автомобила се запалват, като и в момента продължава работата по погасяването на пожара. Към двете коли, товарен и лек, се удрят още една лека кола и микробус. Предполага се, че в леката кола е имало между 2 и 4 души, но точният им брой все още не се знае, съобщиха от Националния медицински координационен център. Жена и дете, пострадали при катастрофата, са откарани с частен автомобил в болницата в Пазарджик. Няма подробности за тяхното състояние. Шофьорът на камиона също е откаран с линейка в болницата. Другите двама шофьори са леко пострадали и в момента дават показания пред полицията. Светана Тончева, Дарик радио, Пазарджик.
Обстановката в страната след проливните дъждове. Половината от Хасково ще остане без питейна вода. В момента най-тревожно е положението в Свиленград, където има скъсана дига на река Марица. Граничният пункт Капитан Андреево остава затворен. 50 тира са били блокирани на пункта, като 10 от тях са били с вече обработени документи. Българските и турските гранични власти са преговарили 8 часа, за да се уреди трафика на тировете. Русица Александрова информира.
Една седмица ще продължи сухият режим в град Хасково. Причината за него е, че придошлите води на река Марица заляха всички кладенци на помпа на станция Ябълково, от която се захранва половината град. До час водата ще спре в 4 от кварталите в града, за останалите режима ще настъпи след полунощ. Има опасност и други райони в областта да останат без вода. Тази сутрин на река Марица наводни граничния пункт Капитан Андреево. Пътя към него остава затворен. Забранено е движението и по участъците Харманли Любимец, Харманли от Чарово и Симеонов град Троян. В момента най-тревожна ситуацията в Свиленград, където се скъса дига на река Марица в района на село Генералово. Сформиран от кмета Георги Манолов екип от доброволци се опитва да укрепи дигата с чували с пясък. Другият проблем е, че е скъсан и колектор на река Марица, който връща водата в канализацията на града и наводнява улиците. Проблемът в Свиленград е, че речното корито там не е почиствано повече от 20 години, а предложеният от общината проект от години не получава финансиране по програма ФАР, което се бави, тъй като е необходимо и държавно съфинансиране. Обявеното за община Симеоновград бедствено положение остава. Русица Александрова, Дарик радио, Хасково.
Обстановката в общините Раднево, Гълъбово и Опан, в които все още е обявено бедствено положение заради падналите валежи, постепенно се нормализира. Работи се по отводняване на засегнатите от водата райони. Светла Тенева обобщава.
Екипи от Велико Търново и Кърджали помагат на Старозагорската служба гражданска защита в отводнителните действия на наводнените райони. Три семейства от село Трояново бяха евакуирани от домовете им, след като жилищата им бяха наводнени. Работи се по отводняване на над 200 приземни етажи на къщи в Гълъбовското село Обурчище и на други места. Вече е отворен за движение пътя Стара Загора – Казанлък. В Мини Марица изток възстановиха по обед въглеподаването към експлоатационна компания Марица изток 3 и Брикел ЕАД. Очаква се да бъде възстановено и въглеподаване от рудник Трояново север към ТЕЦ Марица изток 2. Без вода са все още селата Михайлово, Воденичарово и Самуилово. Светла Тенева, Дарик радио, Стара Загора.
Бедственото положение в община Царево вече е отменено. Пътя Синеморец Ахтопол е отворен, село Кондолово е без вода. Най-големищите от поройните дъждове понесе село Лозенец. Веселин Максимов информира.
Дъжда в община Царево премина в сняг и по високите места са възможни заледявания. Вече пътя Синеморец Ахтопол е отворен. Силни източен вятър и вълнението стихнаха, водите на река Велека свободно се оттичат и започват да спадат. В ромския квартал Мандрата в Царево са наводнени 6 бунгала и 2 масивни къщи. В тях живеят общо 33 души. Там водата е достигнала над 1,20 м. Девете семейства са настанени в бунгала в зона север. Осигурени са им одеяла и дюшеци. Нарушено електрическото захранване в село Фазаново, село Кондолово е без вода. Кметът на Лозенец Димитър Димитров съобщи, че водите вчера са били по-високи от голямото лятно наводнение през миналата година. Най-значими са щетите по северния склон на местността Тарфа в района на Лодкостоянките. Там стичащите се порои са отнесли част от насипа между подпорната стена и прилежащата улица. Активизирало се е свлачище на бреговия скат на морския бряг на малкия плаж, свлечени са скални и земни маси. Има наводнени хотели и строителни обекти, отнесена е асфалтовата настилка на моста по стария път преди вилното селище. Скъсан е бетоновия мост на подхода към централния плаж в Лозенец. Водата там е отклонена по най-прекия път към морето. Веселин Максимов, Дарик Радио Бургас.
Продължава работата на екипите на ВИК по отстраняване на авариите в останалите без вода карловски села Тополово, Богдан и Каравелово. Информацията допълва Мария Маринова.
Екипи със специализирана техника почистват паднала скална маса на пътя Смолян-Мадан. Опасност от падащи камъни и свличане на земна маса има по пътищата в цялата област. Спасителите изпомпват водата от жилищните постройки в приземните етажи в пазаржишките села Попинци, Бъта, Тополи, Дол, Долно Левски, Бяга и Сбор. Водните количества на реките Марица, Луда Яна и Тополница са понижени. Бедственото положение, което беше обявено снощи в община Съединение, днес бе отменено. През вчерашния ден при душата река потока заля повече от 60 домакинства в града. Под вода останаха дворове и складови помещения в индустриалната зона на Съединение. Продължават аварийно-възстановителните работи и привличането на техника от фирми по възстановяване на диги, отводняване на населени места и други дейности по ликвидиране на последиците в засегнатите от наводненията райони. Мария Маринова, Дарик Радио Пловдив.
Всеки пенсионер ще получи по 50 лева коледна добавка към пенсията си през декември, съобщи за Дарик депутата от БСП Петър Мръцков. Разрешението за отпускането на коледните добавки е било подписано от Пламен Орешарски. За Коледа на пенсионерите ще бъдат изплатени допълнително 118 милиона лева. Средствата са от икономии в Националния осигурителен институт и позволяват тази сума да бъде изплатена без да се наруши баланса в държавното обществено осигуряване. Изплащането на средствата ще започне, както е предвидено по график, от 7 декември. Информацията е на Ива Капкова.
Български държавни железници не предвиждат значително повишение на цените на билетите през 2008 година. Проектът за пътническа тарифа през следващата година предвижда запазване на цените на най-масовия тип пътувания в крайградските зони и пътуванията на разстояние до 20 км, които се осъществяват всекидневно от работещи и учащи, информираха от дружеството. Няма да има промяна в намаленията, които ползват определени социални групи, посочих още от БДЖ.
Писмо до президента, премиера и председателя на парламента, кмета на София Бойко Борисов, настоява да отпадне специалния режим Мизия за движение на правителствените кортежи в пиковете часове. При него светофарните уредби се включват на зелена вълна. Според кмета така се създават допълнителни предпоставки за задръствания. Информацията допълва Ангел Богданов.
Настояването на Бойко Борисов за премахване на трасето Мизия в пиковите часове е за втори път, поясни заместникът му по транспорта Велизар Стоилов. Потърсен за коментар, началникът на Националната служба за охрана генерал-майор Димитър Димитров каза, че при отпадане на това трасе при всички случаи ще има затруднения за кортежите от гледна точка на сигурността и посочи, че е необходима аргументация на искането. Според него, с евентуалното отпадане на трасето няма да се реши проблема с задръстванията в града. Съвместна работна група между експерти на общината и МВР ще изготви реална оценка на трафика в София и ще предложи мерки за облекчаването му. Това е резултат от срещата между столичния управник и вътрешния министър Бойко Борисов и Румен Петков, на която са обсъдили създаването на агенция по трафика към кметството, режима на регистрация на автомобилите, както и идея за преместване на сградата на КАД в периферията на града. Министъра и кмета са разговаряли и за ситуацията в Суходол след правителственото решение за отваряне на сметището в квартала. Междувременно заместник кмета по транспорт Велизар Стоилов съобщи, че със столичната полиция била постигната договорка за 40 полицаи и регулировчици, които ще контролират трафика по 15-20 възлови кръстовища, предимно в часовете пик, като заплатите им ще се привеждат от столичното кметство. Стоилов допълни още, че отоплението в градския транспорт ще се включва при 0 градуса външна температура, а не както беше досега при минус 3 градуса, а в превозните средства топлината трябва да е 13 градуса.
2500 лева в български пари и валута са открити у задържания с нощи при акция на сектор борба с организираната престъпност, началник на трудово-поправителното общежитие Хеброс Славей Куданчев. При личен обиск у Данчев са намерени 200 долара и 100 евро, а по-късно при претърсване на автомобила му още 2000 лева, бутилки уиски и луксозни бомбониери, съобщи началникът на сектора комисар Калин Георгиев. Макар това да е първата разработка с събрани конкретни доказателства за корупция, случаят не е изолирано явление в Пловдивския затвор, срещу чийто директор от година и половина има образувана дисциплинарна проверка, посочи окръжният прокурор на Пловдив Андрей Атанасов. Мария Троева с още информация.
Валутата, чиято левова равностойност е 500 лева, е била предварително отписана, след като изнудван от Данчев затворник е подал сигнал. Парите са му били поискани от началника на поправителното общежитие, за да не бъде изваден от списъка за предсрочно условно освобождаване. Данчев е бил един от администраторите в затвора, чиято атестация е била от решаващо значение за предлагането на затворници пред комисията за предсрочно условно освобождаване, посочи окръжният прокурор Андрей Атанасов. Той съобщи, че на началника на общежитието ще бъдат повдигнати обвинения за получаване на подкуп чрез изнудване посредством злоупотреба със служебно положение и ще му бъде поискана постоянна мярка за държане под стража. Продължават обиските на служебните помещения в затвора, които Данчев е ползвал, след като с нощи със съдебно решение са били притърсени двата му автомобила и две негови жилища. Предстоят разпити на затворници и събиране на доказателства дали намерените в личния форт на задържания шеф пари и стоки също са плод на корупционни действия. Това е първата разработка с конкретни доказателства срещу служител на Пловдивския затвор, каза окръжният прокурор Андрей Атанасов. Той обаче даде да се разбере, че корупционните действия на Данчев не са изолиран случай. Обществена тайна е, че Пловдивският затвор не е място, където царува закона. Има и много пробиви, каза Атанасов. Той припомни, че на два пъти военна прокуратура прекрати разследване за нощни разговори по телефона в затвора срещу даване на подкуп на надзирател, както и установени случаи на внасяне на дрога и GSM. Повече от година и половина пък няма резултат от дисциплинарната проверка срещу директора на затвора Никола Карпаров, образувана по сигнал на прокуратурата. Самият Карпаров от тогава е в болнични. Мария Троева, Дарик Радио, Пловдив.
Бургаската окръжна прокуратура внесе в съда обвинителния акт срещу световния шампион по фигурно бързалене Максим Ставийски. Следва съда да насрочи дата за начало на делото и съдия докладчик по него. Русица Амелева допълва информацията.
Максим Ставийски е обвинен за шофиране след употреба на алкохол, причиняване на катастрофа, смърт на едно лице и тежка телесна повреда на друго. През август тази година именития спортист предизвика тежка катастрофа на пътя Приморско Бургас до река Ропотамо с още две коли. При нея загина 24-годишният Петър Петров от Сливен и тежко пострада 19-годишната Мануела Горсова от Велико Търново, която все още е в кома. Според експертизите, фигуристът е шофирал с 1,29 промила алкохол в кръвта. През октомври прокуратурата в Бургас отказа да сключи споразумение с Ставийски за 3 години лишаване от свобода условно. Има вариант процесът да бъде разгледан по така нареченото съкратено съдебно следствие, без разпит на свидетели и вещи лица. Това е случай, че съдът допусне бърза процедура и подсъдимият се признае за виновен. Тогава, според юристи, наказанието би било под предвидения от закона минимум. Очаква се при започване на делото срещу именития спортист да бъде предявен и гражданския иск за над 100 000 лева от роднините на загиналия Петър Петров. Русица Мелева, Дарик Радио, Бургас.
Досъдебното производство срещу несебърския бос Димитър Желязков очите и групата му е приключило, съобщиха от прокуратурата. Материалите от разследването са събрани в 34 тома, а данните от специалните разузнавателни средства са описани в над 40 папки. От днес адвокатите на обвиняемите могат да се запознаят с доказателствата. Димитър Желязков заедно с 12 от неговата наркогрупа е в ареста и от 2 април тази година. Обвинението срещу тях е за организиране на въоръжена престъпна група с цел разпространение на наркотици. Информацията е на Русица Амелева.
Софийският градски съд осъди депутата Павел Чернев да плати глоба от 1000 лева за това, че на 7 февруари миналата година е нанесъл лека телесна повреда на Ивайло Дачов при инцидент, станал пред сградата на телевизия СКАТ. След като чу присъдата си, Павел Чернев заяви, че ще обжалва и допълни, че случай е изцяло политически. По думите му, фактора, който прави това, е политическото статукво и група от хора, която управлява и не желая да промени нищо. Аз трябваше да съм мишена на обществения шум, създаден при влизането на национализма в реалната политика, заяви още Чернев и допълни, че ако Волен Сидеров се разграничи от, цитирам, лъжи архонта Слави Бинев, може и да се върне в атака.
Новините на Дарик Радио в 18 часа.
Брюксел започна петия кръг от преговорите между Белград, Прищина и международната тройка посредници на контактната група за бъдещия статут на Косово. Върховният представител на Европейския съюз за външната политика и сигурността Хавиер Солана заяви, че се надява на напредък по време на поредния кръг от преговорите. Солана посочи, че парламентарните избори в Косово в събота не са променили положението, макар лидера на Демократическата партия на Косово Хашим Тачи да заяви, че бързо ще обяви независимост на Косово след 10 декември. Крайният срок за приключване на преговорите за статута на областта. Партията на Тачи е победител в изборите в Косово според неофициалните резултати. Сръбският вице-премиер Божидар Джелич, който пристигна вчера в Брюксел за разговори с представителите на Европейския съюз, защити позицията на своето правителство, преговорите за статута на Косово. Ние сме страната, която е гъвкава, новаторска, конструктивна и сега очакваме Евросъюза и тройката посредници да поискат същото нещо от косовските албанци, каза Джелич. До сега преговорите за статута на областта не бе постигнат особен напредък. Позициите на двете страни остават коренно противоположни. Албанците искат единствено независимостта. Белград е съгласен на всичко, освен независимост. Броя на загиналите в украинската мина за Сятко в Донецк, където в неделя стана експлозия на метан, нарасна на 90 души, съобщи преслужбата на ръководителя на областната администрация в Донецк. Съдбата на 10 души остава неизвестна, се казва още в съобщението. Идентифицирани са 53 тела, а 28 загинали не са разпознати. Болниците в Донецк остават 32 пострадали. Спасителните работи в мината продължават. Днес в Украина е ден на национален траур.
Бизнес.
Обзорните икономически новини в 18 представя Гергана Тодорова. От 2008 година се променя данъчната основа, по която се облага хазартната дейност. Изменението е записано в Закона за корпоративното подоходно облагане, който Народното събрание прие на първо четене. Повече информация от Миглена Георгиева от парламентарното студио на Дарик.
Повече от 2 часа депутатите обсъждаха данъчната основа, по която ще се облагат тото, лото, лотари и залагания върху резултати от спортни състезания и случайни събития. Нито един от народните представители от управляващата коалиция не бе съгласен с предложената от правителството промяна. Министерският съвет предлага основата, върху която ще се изчислява данъка, да е разликата между стойността на направените залози и стойността на изплатената печалба за всяка игра, с изключение на еднократните моментни лотари. Председателят на икономическата комисия Йордан Цон обяви, че ДПС не подкрепя така направеното изменение и между първо и второ четене ще направи друго предложение. Единият от вариантите е хазарта да се облага по общия ред, но с по-висока ставка, като се запази съотношението така, както е в другите европейски държави. Милен Велчев от НДСВ също заяви, че неговата парламентарна група ще изготви промени, които ще внесе преди второто четене. Друго изменение в закона предвижда намаляване на данъка върху дивидента от 7 на 5%. Предвижда се малките предприятия да внасят еднократно корпоративния си данък до 31 март на следващата година, без да правят авансови вноски. От парламентарното студио на Дарик, Миглена Георгиева.
Строителството на автомагистрала Тракия може да започне през пролета на 2008 година, стана ясно след среща на заместник министрите Савин Ковачев и Калин Рогачев с представители на дирекция Транспорт в Европейската комисия и на Европейската статистическа служба Евростат. Готов километър от магистралата ще струва 2,7 милиона евро, а тол таксата ще бъде 2,5 евроцента за изминат по нея километър. Българската народна банка определи курса на американската валута на 1 долар 32,28 цента за евро. Днес еврото постигна нов исторически връх срещу долара от 1.4812. Още валутна информация от Веселин Калчев от финансова къща Логос.
Поскъпването на единната валута започна още в началото на деня, но в следобедните часове бяха достигнати за сега най-високите нива в историята от 1.4812, когато стана ясно, че разрешителните за строителство в САЩ са спаднали до 14 годишно дъно през месец октомври. В момента инвеститорите очакват подробни и обширни икономически прогнози на Федералния резерв. Към момента междубанковия курс долар лев е 1.3220 на 1.3240. В обменните бюра доларът се търгува между 1.32 и 1.34. Еврото се разменя за 1.95 на 1.95.80.
Развитието на капиталовите пазари в Централна и Източна Европа трябва да премине през създаване на силен регионален пазар и запазване независимостта на отделните фондови борси. Това каза пред участници в 10-ти икономически форум директорът на Виенската борса Хайнрих Шалер. Според него, ако фондовите борси в региона са технически свързани и предоставят сходни продукти, то това ще засили интереса към местния пазар от страна на големи международни компании. Информация на Ралица Василева. Индексите на българска фондова борса се понижиха, единствено BG-Rate остана без изменение. BG40 изгуби близо 5% от стойността си, а Sofix и BG Total Return 30 изгубиха около 4%. Владимир Малчев от Bull Trend Brokerage допълва.
Днес на търг бяха предложени над 6,3 милиона неизползвани права за участие в увеличението на капитала на индустриален холдинг България. Правата бяха пласирани на открит аукцион. Средната цена, на която бяха закупени, бе 3,61 лева за право. Така една нова акция струва на инвеститорите 7,80 лева или с близо 2,20 по днешните пазарни нива на акциите на индустриалния холдинг. Нижата на Катекс загубиха над 13%, тези на капитан Дял Никола поефтиняха с 10%, Златни пясъци с 8,83%, Пловдив Юрий Гагарин БТС над 7%, Арома с над 6%. След малкото поскъпващи се наредиха акции за Алфа от България, Бианор и Кото Устроене, които добавиха между 6 и 10%.
Повече борсова информация четете в Дарик Финанс БГ. С над три пъти се е повишила средната цена на жилищата у нас от 2001 до първото полугодие на 2007 година. Това каза Страхил Иванов, менеджер на Агенцията за недвижими имоти, явлена по време на 10-ти икономически форум на Централноевропейската инициатива. Като успешно определи Страхил Иванов развитието на българския пазар за недвижими имоти. В същото време, според него, сключените сделки в сектора за тази година ще бъдат по-малко от миналогодишните, чието брой е 311 000. Очаква се изпад в броя на подписаните договори за покупко, продажба или наем на недвижими имоти в областните градове. Информация на Галя Станева. Чухте обзорните бизнес новини, още икономически вести четете в lev.bg. От мен Гергана Тодорова. Спокойна вечер.